Dëgjues të nderuar, mirë mbrëma. Është ky emisioni mbrëmjes i Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në këtë edicion të fundit për ditën e sotme sjellim një përmbledhje të lajmeve të ditës e po ashtu kronikat e përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Partitë opozitare në Kosovë mund ta dërgojnë një ankesë në kushtetuese për mënyrën e zgjedhjes së Thaçit president. Sjellim rrëfimin e 27 vjeçarit nga Kosova për përvojën e tij si luftëtar i frontit Al-Nusra në Siri. Tensione në Shkup, shqiptarët demolojnë bazamentin e Kryqit. Franca dhe Britania e Madhe kërkojnë respektimin armpushimit në Siri. Për këto dhe të tjera, na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tri partitë politike opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, thonë se janë duke i shqyrtuar aspektet juridike për ta dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë për mënyrën se si është zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit. Sipas tyre, shkeljet kanë qenë evidente sa i përket mbarvajtjes së seancës. Ndërkohë, në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se gjatë seancës ku është zgjedhur Thaçi president, nuk janë vrejtur shkelje të kushtetutës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare janë duke analizuar aspektet juridike për ta dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë për mënyrën se si është zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit të ri të Kosovës. Zyrtarët e partive politike opozitare theksojnë se gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës janë vrejtur disa raste ku sipas tyre ka pasur shkelje të rregullave dhe kushtetutës së Kosovës. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se Hashim Thaçi është votuar në një parlament i cili nuk i ka pasur 120 deputet, por 119. Me kushtetutën e vendit thuhet se vendi i zbrazët në parlament duhet të plotësohet më një herë dhe kjo gjë nuk ka ndodhur. Pas dorëheqjes së deputetit Ramush Radinaj, presidentja e vendit ka kërkuar nga KQZ-ja që ta certifikojë Ali Berishën në vendin e zbrazët me disa ditë vonesë. Dhe pas votimit të presidentit, ka thënë Muharrem Nitaj, antari kryesisë së AK-s në një deklaratë të tij dërguar mediave. Zëdhënësi Nitaj ka theksuar po ashtu se pushimet e pajustifikueshme ndërmjet raundit të parë dhe të dytë dhe të tretë të votimit kanë krijuar një hapësirë dyshimi se janë bërë me qëllim të ndërhyrjes në vullnetin e deputetëve për të votuar, sepse ka pasur një ndryshim të madh nga rezultatet e votimit të parë me atë të votimit të tretë. Të gjitha këto do të duhet të ishin arsye të mjaftueshme që çështja e zgjidhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, të dërgohet në gjykatën kushtetuese, ka deklaruar Nitaj. Edhe në Lëvizjen Vetëvendosje thonë se janë ende duke i analizuar të gjitha detajet lidhur me atë se a ka pasur apo jo shkeljet e kushtetutës me zgjedhjen e Hashim Thaçit në postin e presidentit. Shkeljet kanë qenë evidente sa i takon mbarvajtjes së seancës. Deputetët e opozitës janë nxjerrë dhunshëm nga salla. Një pjesë jo e vogël e deputetëve nuk ka votuar sipas vullnetit të tyre, por nën presion dhe për këtë ka deklarata evidenca. Këtë vërteton edhe votimi i parë ku kandidati ka pasur vetëm 50 vota. Këto dhe shumë probleme të tjera që lidhen me përbërjen e kuvendit dhe prezencën e deputetëve në sallë, si dhe me çështjen e vlefshmërisë së kandidaturës, po i analizojmë nëse përbëjnë bazë për gjykatë kushtetuese, thuhet në një përgjigje me shkrim që Vetëvendosje i ka dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Institutin Demokratik të Kosovës, organizata e vetme jo qeveritare e cila monitoron punën e Kuvendit të Kosovës, thot se gjatë seancës kur është zgjedhur Thaçi president nuk janë vrejtur shkeljet e kushtetutës.
Pra ka pasur një korrum prej 80 deputetëve edhe në sallë, veçanërisht në rëndësi 80 deputet kanë marrë pjesë në votim. Ka pasur kundër kandidat në procesin e zgjedhjes dhe kurse tjera në tri raundet e votimit janë përmbushur ashtu siç parashë.
Tha Albert Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili deri më tash ka mbajtur edhe pozitën e zëvendës kryeministrit dhe ministrit e jashtëm të Kosovës, me rastin e zgjedhjes president ka dhënë dorëheqje nga të gjitha pozitat e mëhershme. Opozita thot se zoti Thaçi me vonesë ka dhënë dorëheqje nga pozitat që ka mbajtur, gjë që sipas tyre ka shkelur kushtetutën. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot se zoti Thaçi me këtë rast nuk ka shkelur kushtetutën pasi që ende nuk është duke ushtruar postin e presidentit dhe ende nuk e ka dhënë betimin.
kjo çështja e dhënies së dorëheqjes mos interpretimit ton që duhet të bëhet brenda kësaj periudhe 30 deri 30 ditë deri sa para se të bëhet betimi. Po është rëndësishme para se të bëhet betimi i presidentit të këtë dhënë dorëheqje prej gjitha pozitave.
Me 71 vota për, Kuvendi i Kosovës me 26 shkurt ka zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit të Republikës së Kosovës. Në këtë post Thaçi është zgjedhur në rrethin e tretë të votimit, pasi që në rrethin e parë ai nuk ka arritur të siguroj 80 votat e nevojshme. Me të zgjedhur në postin e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi është zotuar se do të punojë në interes të shtetit dhe qytetarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org. Në vazhdim sjellim rrëfimin e 27 vjeçarit nga Kosova, i cili para rreth 3 vjetësh vendosi të shkonte për të luftuar për forcat opozitare siriane me të vetmin qëllim për të rrëzuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Ai thotë se kishte shkuar atje për të dhënë kontributin e tij për të dalë në ndihmë njerëzve të prekur nga lufta. Më shumë hollësi sjell kronika e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sot është 27 vjeç, ka të përfunduar shkollën e mesme, është i pamartuar, praktikues i besimit islam dhe gjyshin e kishte pasur hoxh. Tash në supë bart edhe luftën në Siri. Në maj të 2013-s, Adbot 24 vjeç, vendosi të shkojë të luftojë për forcat opozitare siriane. Me të vetmin qëllim për të luftuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad, por përfundoi duke luftuar për krah grupit të njohur ndërkombëtarisht si terrorist al-Nusra. Përmes rrjetit social Facebook, thotë të ketë rënë në kontakt me një shqiptar, i cili e ka udhëzuar si të arrijë deri në Siri.
Kam rënë në kontakt përmes një profili në Facebook me një shqiptar dhe ai më ka thënë se mund të shkoja. A i thjesht e ka pasur një grup në Facebook, thirrë të njerëz në mënyrë humane për të ndihmuar, qoftë me para ose veshmbathje. E pyeta a mund të bëj diçka më shumë me ardhatje, dhe a i më tha se do të bëjmë diçka që ti të vish dhe më vonë më lajmëroj se unë mund të shkoja.
Shpjegon ky i ri, të cilin për këtë rrëfim po e quajmë me emrin Arben. Emri ti i vërtet është i njohur për redaksin. Si praktikues i fes, thotë të ketë shkuar në xhami për të kryer rite fetare, por që nuk ishte i rregullt, pasi që punonte në një internet kafe dhe nuk ishte kohë të mjaftueshme. Arbeni rrëfen për Radio Evropa e Lirë rrugën se si ka shkuar deri atje.
Kur filloi pranvera arabe, dëshiroja të ndihmoja njerëzve në Siri. E kam përjetuar luftën si fëmijë në Kosovë dhe ofenzivat e tmerrit dhe kam dashur t'ju ndihmoj atyre fëmijëve të vegjël, familjeve në mënyrë humanitare. Së paku kam dashur të jem prezent aty, që nëse dikush ka humbur familje, të ndihmoj. Unë jam nisur në maj të vitit 2013. Jam nisur vetë prej aeroportit të Prishtinës. Biletën e kam blerë në aeroportin në Turqi. Kam ateruar në aeroportin e Stambolit, aty ka dalë ai shqiptari me të cilin kam biseduar në Facebook dhe më ka pritur.
Bashk kalojnë kufirin turko-sirian dhe vendosët në Alepo. Te disa qendra ku ishin vendosur, si shtot ai, njësitet e ushtrisë lirë siriane. Kjo ushtri sot një si opozite moderuar në Siri.
Në atë kohë nuk ka pasur ISIS, shtet islamik. Në atë kohë ka qenë vetëm ushtria e lirë siriane. Në opozit nuk ka pasur grupe. Ndoshta ka qenë ndonjë grup, por kanë qenë të vogla ose kanë qenë duke u formuar. Në atë rrethin ku kam qenë unë, nuk kam dëgjuar ndonjë gjë të tillë.
Më vonë, thot Arbeni, e ka kuptuar krijimin e grupit al-Nusra në kuadër të ushtrisë së lirë siriane.
Ai shqiptari më shpjegoi se nga opozita është ndarë një grup, i cili vinte nga Iraku dhe Afganistani, filluan konfrontimet mes grupacioneve. Në fillim ku shkonim në luftë ata kanë qenë bashk në vijnë e parë, pastaj filluan të ndaheshin. Disa luftonin me një komandant, gjysma tjetër me një komandant tjetër dhe u kapshin për plaçkë ose territore, secili donte më pas territorin e vet.
Ndaj Arbenit aktualisht janë duke u zhvilluar procedura gjyqësore në Kosovë. Thot të jetë kthyer në Kosovë pasi që e ka parë se qëllimi për rrëzimin e regjimit të Asadit nuk po realizohej, por kthimi për afër 3 muaj qëndrim nuk ishte rrugëtim edhe aq i lehtë. Tani thot se ka ndërprerë çdo kontakt me ata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Kosova nuk është burim i rëndësishëm për drogë ilegale, por mbetet vend tranzitor për kontrabanduesit e drogës për në tregjet evropiane, thuhet në fillim të raportit për strategjin ndërkombëtare të kontrollit të narkotikëve i vitit 2016 i publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Për luftimin e trafikimit të narkotikëve, Kosova i koordinon përpjekjet e saj nëpërmjet koordinatorit kombëtar të strategjisë kundër drogës. Këtë raport për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Drejtorati i Policisë së Kosovës për hetimet të trafikimit të narkotikëve e ka për detyrë ta implementojë strategjinë kombëtare antidrog dhe planin aksional për periudhën 2012-2017 dhe i kryen hetimet e ndërlidhura me narkotik, konfiskim dhe arrestime. Më tutje në këtë raport theksohet se në 9 muaj të parë të vitit 2015, autoritetet i kanë konfiskuar 146 kg të marihuanës dhe 37 gram të kokainës, që në të dy rastet paraqet rënje të madhe nga sasia që ishte konfiskuar në periudhën e njëjtë të vitit 2014. Nga ana tjetër, vëllimi i konfiskimit të heroinës është rritur shumë në krahasim me vitin e 2014. Më tutje në raport të theksohet se faktorët që kanë ndikuar negativisht në përpjekjet e Kosovës për ta luftuar trafikimin e narkotikëve përfshihet edhe mungesa e integrimit të plotë të katër komunave veriore, ekonomia e dobët, mosnjohja nga disa shtete në rajon dhe sistemi jo plotësisht efektiv i menaxhimit kufitar. Aktualisht nuk ka raporte gjithëpërfshirëse për vlerësimin e përdorimit të drogës në Kosovë, dhe bazuar në informatat që janë në disponim, shumica e përdoruesve janë meshkuj, ndërsa zgjedhja tyre e parë është marihuana. Për ta dekurajuar përdorimin e drogës, Ministria Shëndetësisë dhe Ministria Arsimit udhëheqin programe edukimi për drogë. Oficerët e policisë së komunitetit i edukojnë studentët për rrezikun e përdorimit të drogës, ndërsa organizatat joqeveritare ndihmojnë me edukim antidrogë dhe trajtim për drogë. Vështirë është të vlerësohet se në çfarë mase korrupsioni ndikon në trafikimin e drogës në Kosovë, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe shtohet se legjislacioni e ndalon korrupsionin e ndërlidhur me narkotik, por qëndrojnë akuzat se narkotikët lëvizin nëpër kufit e Kosovës, ndonjëherë me pranimin e heshtur të zyrtarëve. Me që Kosova ende nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, ajo është pjesë pak e konventave dhe protokoleve ndërkombëtare ose marrëveshjeve bilaterale lidhur me luftën kundër narkotikëve. Kosova bashkëpunon dhe këmben informacione me partnerët të ndërkombëtar nëpërmjet takimeve jo formale dypalshe dhe shumëpalshe. Kosova po ashtu bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara në çështjen kundër narkotikëve dhe ka marrë ndihmë teknike dhe trajnim nga programet e ndihmës së Shteteve të Bashkuara. Në qershor të vitit të 2015, dy zyrtarë të lartë të Drejtoratit të Policisë së Kosovës për hetime të trafikimit të narkotikëve kanë marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare në Kolumbi që ishte sponsorizuar nga Administrata e Shteteve të Bashkuara për zbatimin e ligjit kundër drogës, thuhet në fund të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit.
Rehyrjes në fuqi të ligjit për kontrollin e duhanit në Kosovë në maj të vitit 2013, janë shqiptuar gjithsej 245 dënime, tregojnë zyrtarë qeveritarë. Por, megjithatë, ky ligj edhe më tej vazhdon të mos respektohet në masë të kënaqshme. Raport i Ariana Kasapollit.
Gjatë një viti në Kosovë hynë rreth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave të doganave të Kosovës, del se qytetarët harxojnë rreth 150 deri në 200 miliona euro për një vit për konsum të duhanit. Ndonë se ligji për kontrolin e duhanit ka hyrë në fuqi në vitin 2013, zbatimi i ti nuk është në nivelin e knaqëshëm. Kështu thot Arben Lila, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, qendër kjo që merret me monitorimin e zbatimit të ligjit kundër duhanit.
Si vjet është viti 3 i zbatimit, zbatimi i tij ka qenë fillim shumë i mirë, ndërkohë kemi pasur rënje. Kjo është prej disa faktorëve, por janë kontrollat që duhet të shtetin më të shpeshta. E dyta është që qytetarët kanë marrë si shenjë që mas orës 10 mund të kallin cigare nëpër lokalet.
Një çështje tjetër që në vazhdimsi është shtruar në debate rreth zbatimit të ligjit për duhanin, është ajo e ndarjes së hapësirave ku lejohet dhe ndalohet duhani, sidomos nëpër lokale. Arben Lila mendon se ndarje të tilla shpesh bien ndesh me ligjin.
Disa lokale dhe restorane kanë ardhur në idenë që të krijojnë hapësira jashtë, të mbulojnë ato me najlon ose të rrethojnë, me disa improvizime që bjen në kundërshtim me ligjin për kontrollin të dohanit.
Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se improvizimi i hapësirave është në kundërshtim me ligjin për kontrollin e dohanit, derisa ka shtuar se paraqet një shëmti për poshtëshkeljes së ligjit. Ai flet edhe për të dhënat e grumbulluara për shqiptim gjopash për shkelje të këtij ligji.
Në bazë të dhënave të raportuara nga Inspektorati Sanitar, ne shohim që prej hyrjes në fuqi të ligjit për kontrollin e dohonit, ky inspektorat në vazhdimsi ka kryer urdhëresa të ndryshme, ka shqiptuar edhe dënime të cilat i ka përcjell në gjykatë, dhe numri i tyre është 245. Ndërkohë që mund të themi që ndoshta muaj makti i inspektoratit sanitar ka qenë vjetori kur ka pasur inspektime të ekipeve të kombinuara dhe me mbështetjen e policisë, dhe dikur rreth 71,000 të shqiptuara janë evidentuar vetëm për vjetor viti 2015.
Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë se si është para parë të jetë hapësira e mbyllur me tend dhe të mos jetë në kundërshtim me ligjin.
Subjekteve afariste ju lejohet që të vendosin tenda, mirë po duke pas parasysh se tenda duhet të ndërtohen apo ato hapësira të improvizora duhet të rregullohen që 50% e hapësirës do të jetë hapur dhe 50% ajo e mbyllur.
Ndryshe, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, konsideron se ligji për kontrollin e duhanit duhet të zbatohet në tërsi, duke cekur se nga ky ligj kosovarët do të kenë së pari dobi shëndetësore, pastaj ekonomike, të mjedisit dhe sociale. Sidoqoftë, për subjektet afariste është paraparë që gjoba të jetë deri në 3000 euro, derisa për personin fizik 50 euro, nëse ty mosë duana hapësira ku është ndaluar me legj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zëvendës ndimës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee sot ka nisur vizitën dy ditore në Shkup, ku është takuar me presidentin Maqedonas Gjorgje Ivanov, si dhe me dy liderët e partive shqiptare, Ali Ahmetin e BDI-s dhe Mendu Thaqin e PDSH-s. Dy të fundit janë prononcuar për medje, derisa Brian Yee do të bëj paraqitjen e ti para medjeve nesër, kur edhe pritet ti përfundoj takimet me të gjithë liderët e partive maqedonase. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajroja Jaga.
Zëvendës ndihmës sekretari shtetëror në Departamentin Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, gjatë qëndrimit dy ditësh në Shkup në kuadër të takimeve me zyrtarët e lartë të vendit, në fokus ka përmbushjen e detyrimeve që dalin nga marrëveshja politike e njohur si marrëveshja e Prishtinës. Diplomati amerikan gjatë ditës së sotme është takuar me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, si dhe dy liderët e partive politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe atë të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaqi. Nga ambasada amerikane në Shkup ka njoftuar se zoti Yee do të prononcohet për media gjatë ditës së nesërme, pasi të ketë takuar të gjithë aktorët politik të cilët janë përgjegjës për realizimin e marrëveshjes politike, si kusht për të pasur zgjedhje të besueshme dhe kredibile. Ndërkaq, lideri i Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pas takimit me zotin Yee ka theksuar se zotohet për zgjedhjet e lira dhe demokratike, me qëllim që rezultati zgjedhor të mos kontestohen nga asnjëra palë.
U pajtuam që zgjedhjet duhet të jenë të besueshme, të përmbushen të gjitha standardet, të pakontestueshme, as kombëtarisht, as ndërkombëtarisht. U bisedua dhe mbi hapat që duhet të ndërmarë Maqedonia në drejtim të angazhimeve që në samitin e NATO-s që do të organizohet në Korrik të mund të kemi pritje më të mira.
Ka theksuar lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti pas takimit me zëvendës sekretarin shtetëror në Departamentin Amerikan të Shtetit. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaqi ka thënë se edhe para zotit i është shprehur skeptik se do të plotësohen kushtet për zgjedhje fair dhe demokratike në afatin e caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor.
Do të votuam bashkë si argumenti kryesor që ne japim dorë aleatëve tonë për të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ata të lobojnë për Maqedoninë që kemi pjesë e NATO-s, janë zgjedhje korrekte dhe demokratike që tashmë duket se do të bëhet në 5 qershor. Nga ime u shpres skepticizmi se ne nuk kemi lëviz fatkesisht në qështjen e kushteve që kanë bënë për zgjedhjet per korrekte dhe demokratike.
Ka deklaruar lideri Partisë Demokratike Shqiptare Mendusaçi, ndryshe se vendos ndihmë sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee gjatë ditës së nesërme do të takohet me kryeministrin e Maqedonisë Emil Dimitriev si dhe me krerët e dy partive politike maqedonese VMRO DPMNE-s në pushtet Nikola Gruevski dhe Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë në opozit Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rruga e Ballkanit për migrantët po bllokohet gjithnjë e më shumë. Vendet përkatëse po zbatojnë politika vetanake pa u koordinuar me Brukselin. Mijëra migrantë mbeten të bllokuar në Greqi dhe mijëra të tjerë vazhdojnë të arrijnë. Tani, ka mund t'ja mësyen ata? Dëgjojmë kronikën e korrespondentit Charles Recknagel.
Qindra mijëra njerëz që kanë ikur nga lufta dhe varfëria kanë kaluar përmes Ballkanit për të arritur në Evropën perëndimore vitin e kaluar. Kjo rrugë tani është ngufatur. Austria dhe katër shtetet e Ballkanit, Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Maqedonia kanë vendosur sistemin e tyre të kuotave që përcakton se sa azil kërkues dhe migrant ekonomik do të lejohen të lëvizin nga Greqia më thellë në Evropë. Në muajin shkurt Vjena ka vendosur të pranojë vetëm 80 azil kërkues në ditë, të pranojë një maksimum prej 37.500 vetash në vit dhe të kufizojë në 3.200 numrin e njerëzve që kalojnë tranzit përmes Austrisë në Gjermani dhe Gjetka. Katër vendet e Ballkanit e kanë ndjekur atë duke kufizuar numrin e migrantëve që hynë në territorin e tyre në 580 në ditë. Ato i justifikojnë këto kufizime duke thënë se mijëra migrantë të penguar për të kaluar në shtetet të tjera do të blokohen në territoret e tyre. Austria dhe katër shtetet e Ballkanit i kanë koordinuar veprimet e tyre përmes një takimi të shefave të policive të tyre, duke krijuar një përgjigje të një anshme ndaj krizës me migrantë dhe duke mos pritur një zgjidhje më të gjerë nga Bashkimi Evropian. Bllokimi i rrugës ballkanike ka lënë rreth 22.000 migrant në Greqi, plus 2.000 që arrin çdo ditë përmes detit me zë. Greqia është zemruar me vendimin e një anshëm të Austrisë dhe të katër vendeve të Ballkanit, duke thënë se ai qëllimisht e shndron krizën me migrant në një problem grek. Greqia, ekonomia së cilës po lufton me një krizë të vazhdueshme të borxheve, është në mesin e vendeve të BE-s të pajisura më së keqi për të marrë me mira migrant. Kjo do të thotë se migrantët duhet të lëvizin, por ku dhe si? Bllokimi i rrugës ballkanike mund të bëjë që mira migrant të kërkojnë rrugë të reja drejt Evropës. Një rrugë e re e mundshme do të ishte kalimin nga Greqia në Shqipëri dhe pastaj përmes detit Adriatik në Itali. Grupet kriminale në Shqipëri vazhdimisht kanë bërë kontrabanda përmes ujit në Itali. Tani, ato mund t'i kthehen trafikimit me njerëz. Një tjetër rrugë për migrantët mund të kalojë ka Rumania. Migrantët mund të lëvizin përmes tokës nga Turqia në Bullgari e pastaj Rumani, ose të marrin anijet direkt nga Turqia për në Rumani përmes detit të zi. Qëllimi në të dyja rastet do të ishte arritja në Hungari dhe hyrja në zonën Schengen. Rruga e tretë mundshme është përmes Kaukazit dhe pastaj Rusisë dhe Bielorusisë për në Poloni. Polonia, po ashtu, është në zonën Schengen. Gjatë vitit 2015, mbi 1 milion migrant përfshirë të tillë nga lindja e mesme dhe Afrika kanë hyrë në Evropë. Këtë vit numrat pritet të rriten. Gjatë 2 muajve të parë të këtij viti, 131.724 migrant kanë kaluar detin me zë, gati sa numri total i migrantëve që kanë hyrë në gjysmën e parë të vitit të kaluar. Derisa fluksi vazhdon, shtetet e Evropës Perëndimore që janë destinacionet kryesore kanë thënë se nuk mund të vazhdojnë të pranojnë numra të tillë të njerëzve. Ato janë zotuar se do të bëjnë klasifikime më të ashpra të azil kërkuesve nga migrantët ekonomik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ja
janë shënuar tensione në Shkup gjatë protestës së sotme të organizuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim kundër vendosjes së një kryqi të lartë 56 metra në Butel, një lagje e banuar me popullatë të përzier etnike. Protestuesit kanë kundërshtuar vendimin e komunës për ngritjen e simbolit të krishter me arsyetimin se me këtë akt rënohet bashkëjetesa jo vetëm në këtë pjesë të Shkupit, por edhe më gjerë në Maqedoni. Protestuesit kanë demoluar bazamentin për vendosjen e kryqit, ndërsa më pas kanë vendosur tenda në të cilat janë vendosur zyrtarët e partisa Ali Ahmetit. Nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Izet Megjiti ka thënë se simbolet fetare nuk e kanë vendin në rrugë, por në institucionet fetare. Ai ka thënë se vendimi ishte miratuar me anashkalimin e këshilltarëve shqiptar të Butelit. Vendosja e kryqit është bërë me nismën e Kongresit Botror Maqedonas dhe ishte përkrahur nga VMRO DPMNE-ja e Nikola Groevskit, me të cilën BDI-ja është në koalicion qeverisës. Tensionet dhe vendimi për vendosjen e kryqit pason një vendim të BDI-s për vendosjen e një simboli me Shqiponjen në komunën e Qajirit, të banuar kryesisht me shqiptar. Qeveria serbe ka kërkuar zyrtarisht nga presidenti që ta shpërbëj parlamentin dhe t'i thërras zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme në vend. Qeveria tha sot se kjo gjë është e domosdoshme në mënyrë që kabineti i ri me një mandat të qartë do të mund të ndërmerrte reformat e nevojshme dhe ta vendoste vendin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić bëri thirrje për zgjedhje të parakoshme parlamentare me 24 prill në gjysmën e mandatit të tij. Partia e tij progresiste aktualisht është në koalicion qeveritar me disa parti më të vogla. Kjo parti gjithashtu qëndron mirë në anketa të cilat e vendosin Vučićin në rrugën e njëjtë për ta udhëhequr edhe qeverinë ardhshme. Partia progresiste e Serbisë është duke luftuar për shumicën prej 2/3 të votave, të cilat për pak nuk i arriti në zgjedhjet e kaluara në vitin 2014, kur fitoi 158 nga 250 ulset e parlamentit. Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz tha se Rusia është duke mbushur vakumin e krijuar nga shumë kriza që e kanë goditur bllokun. Ai ka thënë sot Radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian po fokusohet kryesisht në çështjet e brendshme dhe se është paralizuar pjesërisht nga kriza me migrantë. Ne nuk po e marrim atë seriozisht rolin që duhet ta luajmë si fuqi ekonomike, si faktor i rëndësishëm. Ne mund ta kombinojmë ndikimin ton ekonomik me veprime politike, ka thënë ai, duke shtuar se kjo gjë po krijon një vakum politik. Çdo vakum në jetën politike plotësohet nga dikush dhe aktualisht ne po e shohim Rusin që po i mbush disa nga këto hapësira, nga të cilat ne kemi hequr dorë, ka thënë Schulz. E gjithashtu tha se Brukseli mund të mos u ofroj perspektivën e antarësimit në BE disa vendeve që kanë mbetur mes Bashkimit Evropian dhe Rusis, pasi disa prej vendeve antare nuk do ta përkrahnin zgjerimin në lindje. Presidenti francez François Hollande dhe britanik David Cameron kanë kërkuar nga Moska dhe Damasku që t'i ndalin menjëherë sulmet ndaj opozitës së moderuar siriane. Në një deklaratë të përbashkët pas një takimi bilateral në një samit në Francë, të dy liderët sot u kanë përthirrje të gjitha palëve që t'i përmbahen armpushimit dhe t'i ndalin shkeljet e të drejtave të njerëzit. Ata gjithashtu kanë kërkuar nga Rusia dhe regjimi sirian që t'i ndalin sulmet në zonat mjekësore e gjithashtu edhe lëvizjen e tyre drejt qytetit verior të Alepos, i cili thuhet se është duke kompromentuar paqen dhe duke rrezikuar e përketësuar krizën me refugjat. Kamerun dhe Holland pritet të flasin nesër për marrëveshjen e Sirisë në një konferencë nga distanca me liderët e Rusisë dhe Gjermanisë. Në Stamboll, dy militante femra kanë gjuajtur një granatë dhe kanë shtënë në drejtim të forcave speciale turke, duke i rrethuar ata në një ndërtesë banimi. Militante, të cilat ishin strehuar në atë ndërtesë pasi kishin sulmuar një stacion policor, më vonë u vranë. Grupi i jashtëligjshëm DHKP, i cili kishte sulmuar ambasadën amerikane në Stamboll më herët këtë vit, e mori përgjegjësim për sulmin. I nominuari republikan i vitit 2012 për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mitt Romney, tha sot se Donald Trump nuk është i përshtatshëm që të jetë president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Donald Trump është një hipokrit dhe mashtrues, ka thënë Romney për kandidatin favorit të partisë së tij, duke shtuar se Trump nuk e ka as temperamentin e as gjykimin e duhur që të bëhet president. Më tutje ai e quajti Trumpin lakmitar, të pasinqert dhe ngacmues. Këto deklarata të tij janë të pazakonta pasi ai vjen nga Partia Republikane, e cila thirret në frazën e njohur të Ronald Reaganit se askush nuk duhet të flasë keq për bashkëpartiakun e tij republikan. Dham lajmet. Tashmë erdhëm në fund të emisionit, unë juftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për më shumë lajme, kronika e materialet të tjera. Të gjitha materialet tona mund t'i gjeni edhe në platforma tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.